Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал сэро.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. U narednih 55 minuta moći ćemo da saznamo šta je to što privlači pažnju zainteresovanih za kulturu u Austriji, Francuskoj, Češkoj, Rusiji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Po prvi put u Okreni nulu će izveštavati Vesna Knežević iz Beča. A u Parizu je i danas Branko Maširević, u Pragu Lidija Stevanović, u Moskvi Snežana Kondić, u Budimpešti Dijana Kondić-Đurić, u Zagrebu Bojan Munjin. U Beogradu su Goran Ivković, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Milica Filipenko. Sa zadovoljstvom i velikom radoznalošću Okreni nulu danas otvaramo u Beču. Vesna Knežević je sada dopisnik Radio Beograda 2. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdravljam vas, pozdravljam sve slušalce.
Slušat ćemo mi vas pažljivo, izvolite.
Ja bih počela sa onim što je najvažnije za Srbiju, za srpske turiste kojih ima dosta u Beču. Najzanimljivije su dve manifestacije, najpre oblačenje ring turma u novu konceptualnu haljinu, a drugo u prizemlju Ringturma u galeriji otvorena izložba radova Alekseja Brkića, srpskog arhitekte koji je stvarao sredinom prošlog veka. A poslovni toranj Ringturm je posle Stefanove katedrale najviša zgrada u centru i do kraja leta će biti pokriven instalacijom poznatog srpskog slikara Mihajla Milunovića. O tome se vjerojatno u Beogradu do sada dovoljno razgovaralo, zato samo kratko o tom fenomenu oblačenja arhitekture kao umetničkoj praksi koju je 60. godina počeo bračni par Kristo. Do sada se na bečkom Ringturmu u ritmu od jedne godine izmenilo 10 umetnika, radi se o dematerializaciji objekata, integraciji posmatrača, sve ono što inače važi za konceptualnu umetnost. U slučaju Ringturma čak nije ni pitanje koliko je to umetnost, da li je, na primjer, uopšte bila umetnost pakovanja berlinskog Reichstaga pre 20 godina, već koliko je oblačenje Ringturma prestižan čin u legitimnoj kulturi, kako globalni art world reaguje na činjenicu da je ovog puta jedan srpski autor obukao bečku kulu. Vrlo prestižna narudžba ne samo za samog Milunovića, već pre svega za Srbiju, koja time zauzima novo mesto na karti evropske, da progovorimo rečnikom Bordija, visoke umetnosti. Po meni izložba u galeriji u prizemlju Ringturma je sadržajno značajnija. Radi se o Alekseju Brkiću, autor srpske arhitektonske moderne iz 50. i 60. godina. Dobio je prostor, vreme i pažnju. Ovim projektom galerija Ringturm je proširila svoj aktualni fokus, znači ovaj koji trenutno ima, na umetnost i dizajn iz Srbije. Svi koji žive ili koji prolaze kroz Beograd znaju Hempro na Terazijama, znaju generalsku zgradu preko puta Pravnog fakulteta, osiguravajući zavod u Nemanjinoj, neki poznaju vjerojatno i gimnaziju na Voždovcu, osnovnu školu na Keju Oslobođenja u Zemunu. Upravo je to pitanje svih arhitektonskih izložbi koje se organizuju u Ringturmu. Da li autori kao Brkić zaslužuju da budu poznati i van granica svoje zemlje? Ta galerija se specijalizovala za izložbe arhitekture iz zemalja srednje i istočne Evrope, na mogućnost rađanja značajnih dela van velikih centara kao što su Pariz, London, Rim. Kustos izložbe su beogradski arhitekt Bojan Kovačević i bečki Adolf Stiller, koji su zajedno kuratirali već 4 izložbe, arhitekturu Beograda, Srbije, Crne Gore, još dok je Crna Gora bila sa Srbijom, sada i monografsku posvećenu Alekseju Brkiću. I ono što je još važnije, da iza svake takve izložbe ostaje nevjerovatno detaljno urađen dvojezični katalog, nemački i engleski, koji arhitekture sa tih prostora integriše u evropske tokove, znači otvara i za akademske zajednice u velikim univerzitetskim centrima. Brkić je stvarao funkcionalna, estetski kontrolisana rješenja. U regionalnom kontekstu on sigurno spada u vrlo važne arhitekte druge polovine 20. veka. Kako mi je Štile rekao u intervju, kada bi se o Brkiću više znalo, on bi posjedovao internacionalni renome. Upravo to ono što radi galerija Ringtum, da sa svojim izložbama pokušava da takve zanemarene velikane spasi loše historijske karme, da ih postavi u evropski kontekst. A da li je Brkić bio moderni arhitekt ili je već spadao u postmodernu arhitekturu, koga to interesuje, može posjetiti bečku izložbu, otvorena je do 8. septembra.
To su zbilja fantastične vesti i mislim da bi mogla da posluže kao inspiracija ili čak kao nauk nama ovde, da svoju arhitekturu više poštujemo, a ne da je ponižavamo, što uočavamo kao tendenciju u poslednje vreme.
Da, to je vrlo interesantno, baš kod izložbe za Alekseja Brkića, znači prethodna izložba koja je bila u aprilu i maju, bila je izložba koja se ticala mađarske arhitekture u Ringturmu. Znači, mađarska arhitektura 50-ih, 60-ih godina, isto vrijeme u kome je stvarao i Brkić. Jednako, pogledate arhitekturu kao empirijsku masu, znači ako probate preko arhitekture da nešto kažete o društvu, o ljudima koji se uživaju u tim zgradama, onda vidite arhitekturu Mađarske tih dugih 60-ih godina, znači u jednoj diktaturi, vidite arhitekturu u Beogradu, u Srbiji ili Jugoslaviji u tim istim godinama 50-te, 60-te kada je stvarao Brkić. I onda neopozivo gledate u kojim zgradama, u kojim kućama, koja arhitektura deluje sretnije, u kojim zgradama i u kojoj arhitekturi su živjeli sretni ljudi. Da vidite zapravo koliko su u to vrijeme živjeli sretni ljudi u sretnim kućama.
Govorite nam veoma važne i veoma zanimljive stvari, ali dozvolite da sada malo zastanemo. Dalje smo u Beču. Vesna, šta ste još izabrali za nas?
Da pređemo sa arhitekture na izložbe, ono što je bilo proteklih mjesec dana. Ja bih iz Belvedere, u Donjem Belvedere su prošle nedelje otvorene dve izložbe, jedna o Gustavu Klimtu, druga o Mariji Tereziji kao umjetničkoj meceni. Za Belvedere je potreban mali uvod, znači nakon personalnih potresa prošle godine, kada je smenjena Agnes Huslein, galerija Moderna umjetnost je dobila novo rukovodstvo. Sada je umjetnička direktorka Stella Rolig i u takvim uslovima svi uvijek očekuju koja će biti prva izložba, da se vidi kojom trasom se kreće novo rukovodstvo. Da li je novo rukovodstvo spremno da reskira nešto? Vidi se da nije. Izborom Gustava Klimta jasno je, odluka je da se ništa ne reskira, on je provereno ime, magnet za turiste iz čitavog svijeta, ali je odabran nepoznati ugao utjecaja antike na Klimtov opus. Klimt je i dalje jedan od najskupljih autora evropske moderne. Restituisana zlatna dela je trenutno šesta najskuplja slika na svijetu ikad prodata. Znači, Klimt se na ovoj izložbi ne predstavlja samo kao slikar lepih žena Jugendstila, već kao erotoman koji je inspirisan svetom hetera ili kurtizana iz doba Rimskog carstva. Narativno i tematski izložba Erotski susreti se koncentrično širi oko Klimtovih ilustracija iz 1907. za 18 vekova stare razgovore hetera. To je tekst u dijaloškoj formi starorimskog satiričara Lukijana sa samo sate 15 vizualnih asocijacija na 15 erotskih dijaloga. Hetere razgovaraju o ljubavnoj tehnici, kako zadržati muškarca, kako izaći na kraj sa nasilnim i ljubomornim muškarcima, kako se šminkati i slično. Kustos izložbe Tomija Snater mi je u intervju citirao Picassa. Kaže, kad su Picassa pitali kakva je razlika između umjetnosti i erotike, on je odgovorio, Selena Shows, to je sve isto, umjetnost, erotika, jednake stvari. Druga izložba u Donjem Belvederu, upravo otvorena pre tri dana, bavi se umjetničkim ukusom Marije Terezije. Ove godine je 300 godina od njenog rođenja, tako da je do sada bilo dosta izložbi o njoj u Šambrunu, nacionalnoj biblioteci, čak i u Augartenu, Marija Terezije i porcelanski servisi. Ova dolazi na kraju kad već postoji zamor teme, već je svima malo dosta, ali svejedno, to je izuzetan prostor, privatne prostorije princa Eugena, rokoko vestibul od koga zaista zastaje dah, tako da izložba onda dođe kao bonus. Pozorišna sezona u Beču je gotova, do septembra nema ništa, tako da je moguć mali rezime onoga što je bilo, što smo gledali proteklih 5-6 mjeseci. Dva najvažnija bečka pozorišta, Burg i Volkstheater, su vrlo naglašeno posezala za antičkim tekstovima. Gledali smo Medeju, Resti, Antigona, Ptice. Posljednja premijera pre pauze su bili Eshilovi Persijanci, najstariji dramski tekst evropske književnosti. Burg Tatar je tu 2,5 milenijuma staru tužbalicu o oholosti, o porazu, o praštanju, inscenirao u vrlo mračnom i teškom ritmu kao agresivni historijski eho u prostoru modernih kultura, znači antika koju još uvijek čujemo. Simbolički plan Esilove drame je značajniji od narativnog. Persijanci su priča o tome kako se Atina, kao jedan od grčkih polisa, izborila za status vodećeg grčkog polisa, kako je njena politička organizacija, demokratija, krenula u osvajanje istorije i sveta i kako je u krajnjoj liniji u bitci kod Salamisa rođena moderna Europa. I zato na pitanje zašto toliko antike u pozorišnjima, odgovor je antika je zbog toga, da se sjetimo što je bilo. Europske kulture već počinju da osjećaju pritisak enormnih društvenih promjena. Zato je za umjetnost tog velikog sublimatora normalno da se vraća na trenutak kada je sve počelo. Možda tamo pronađe nešto što su društvo u brzini razvoja propustila da primete. Antika tako na neki način postala naš savremenik.
Da, ta ideja o vraćanju na početke samo opet potvrđuje teoriju o kruženju koje smo naučili također iz antike. Treba, čini mi se, razmišljati o novim početcima bar ponegde, a ako pritom imamo dobre temelje, šanse za uspeh nam se povećavaju. Najlepše vam hvala na svemu što smo danas čuli iz Beča.
Ja zahvaljujem.
Branko Maširević je u Parizu za Okreni nulu, Radio Beograda 2. Dobar dan.
Dobar dan.
Koje nam novosti danas nudite, Branko?
Izabrao sam jednu veoma zanimljivu izložbu u operi Garnier, to je ona stara opera, znamo da ima i nova na Bastilji, koja se pod naslovom Mozart, jedna francuska Trust prikazuje do 10. septembra. Reč je o saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Francuske i želja je te izložbe da se da pregled veze koju je Francuska imala sa Mozartom. On je 3 puta boravio u Francuskoj, prvi put kao čudo od deteta sa 7 godina, to je bilo ono čuveno putovanje koje je njegov otac Leopold organizovao svugde po Evropi. 3 godine kasnije, na kraju tog putovanja, oni su opet prošli kroz Pariz. Dakle, bilo je to prvo putovanje 1763. drugo 1766. On već ima 10 godina. I 3. put je bio 1788. godine.
Dobro, Mozart je fascinirao Pariz još kao wunderkind na klaviru i violini, ali nekako nije bio baš dobre sreće u tom gradu.
On nigde nije bio dobre srećen, pre svega u svojoj rodnoj zemlji Austriji, ni u rodnom gradu Salzburgu. Nije nikada imao sreće da sretne velike mecene i vi ste postavili pravo pitanje, jer ova izložba i nehotice pokazuje, osim tih, dakle, veza Francuske sa Mozartom, da ni ovde on nije uspeo da nađe ono što je ceo život tražio i što je ostala velika tragedija njegovog života. Naime, 3. put kada je boravio u Francuskoj, to je bilo 1788. godine, to je bila možda jedna od njegovih poslednjih prilika da nešto uradi u Evropi. On je dobio neku narudžbinu, ona je kasnije povučena, u tom trenutku mu umire majka koja ga je pratila na putovanju i on se vraća u Austriju i završava kako završava. Dakle, ova izložba koja je, da ponovim, kada je 1855. godine čuvena pevačica Ziardo kupila originalne partiture Don Giovannija, koje se sada čuvaju u Nacionalnoj biblioteci Francuske, to pokazuje jedan period popularnosti njegovog dela, koji nije bio odmah posle njegove smrti, bilo je jedno 30-35 godina, kada on ništa nije značio, odnosno kada se o njemu govorilo kao kontroverznom umetniku ili pomodnom, i zasluga ove izložbe, odnosno jedna od ideja, jeste da se pokaže da su upravo pevači bili zaslužni za ponovno izvođenje njegovih dela u Evropi i naravno sada za ovaj mit koji se vezuje za njegovo ime.
Branko, jeste li još nešto odabrali za nas danas?
Odabrao sam jedan dokumentarni film, retko govorimo o dokumentarnim filmovima, ne zato što je prikazan u Kanu na poslednjem festivalu, naravno u tom programu dokumentarnog filma, već zato što je reč o jednom neobičnom projektu koji je izazvao dosta polemike u francuskoj štampi, odnosno List Liberation ga jednostavno nije prihvatio i istakao se negativnom kritikom, dok su svi ostali film Anje Svarde i fotografa J.R., skraćeno od Jean René, i oni su napravili jedan dokumentarni film koji se zove Lica sela. Lica, sela, to se rimuje na francuskom, Visage Village, i to je film za koju je najbolje opisao neko u Le Monde, kada je rekao da mogu da se prave filmovi, a da nema ni preciznog scenarija i koji susreta dva umetnika u ovom slučaju i njihovog susreta sa ljudima po selima Francuske može da da nešto neponovljivo.
Da, ali taj odnos Liberaciona koji spomenjete prema filmu može zaista da na neki način odredi njegovu sudbinu. Govoriti o tome da Monde ima drugačiji odnos, jer Liberacion je i dalje uticajan, možda neka u doba jednog od svojih osnivača, jel, Jean-Paul Sartre, ali ipak.
A nije imao uticaj zato što se film prikazuje i ovi drugi, naveo sam samo Le Monde, nemamo vremena da pominjamo druge tekstove i u drugim novinama, dnevnim i u drugim medijima. Prevagnulo je ovo drugo osjećanje da je to jedan dobar spoj, jedan dobar pristup filmu u koji, dakle, nije zadao nikakvu unapred temu ili tezu koju će da brani, već se išlo, dakle, od susreta dva umetnika koje mnogo toga deli i istovremeno nešto tajno spaja, da idu u susret Francuzima koji su bili zaboravljeni ne samo u vreme predsjedničke kampanje, nego koji ostaju negde skrajnuti svim ovim urbanim strahotama, dramama savremenog sveta, to je svet sela, oni rade portrete. Ti susreti su zapravo opravdanje tog filma, opravdanje te poetike za koju su se oni izborili. Naravno, ima neko pravo da je ne prepozna i ne želi, ali u većini slučajeva procenjuje se da je taj film značajan, neponovljiv po tome što je neočekivan.
Najlepše vam hvala.
Moi aussi ça veut me tuer d'être sensible c'est vrai et les autres voient pas qui tu es trop sensible je sais moi aussi ça veut me tuer tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. T'es censé, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensé, je sais, mon si ça va me tuer. T'es trop sensé, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensé, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être en rage et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherchant toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Šta je važno u češkoj kulturi ovih dana, pitamo Lidiju Stevanović, ali da je prvo pozdravimo, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima. Ovde je sada aktualan festival, Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima, 52. po redu. Svečano je otvoren u petak predavanjem nagrada predsednika festivala. I evo, da kažem ko su najvažniji gosti, pošto su upravo ti najvažniji gosti dobili ove nagrade, to je glumica Uma Thurman i glumac Casey Affleck, najveće zvezde ovogodišnje manifestacije. Nagradu Kristalni globus za izuzetan doprinos svetske kinematografije preuze je američki kompozitor James Newton Howard, autor muzike recimo za filmove Šesti smisao, Tajanstveni voz ili Pretty Woman. Tokom festivala ovo priznanje preuzeće i britanski režiser Ken Loach, kao i njegov scenarista Paul Laverty. Na svečanosti zatvaranja festivala u sledeću subotu nagradu za doprinos češkoj kinematografiji preuzeće režiser Vaclav Orliček, a nagradu predsjednika festivala američki glumac, zvezda akcijnih filmova Jeremy Renner. U Karlove Vari dolazi glumica, režiserka, producentkinja Trudy Styler, inače supruga Stinga, zatim italijanska glumica Jasmin Trinca ili Francuzi Celine Stalet i Lambert Wilson, koji će i lično pozdraviti publiku na projekciji snimka korporacija Nikolas Stilhola, koji je uvršten u glavni takmičarski program zajedno sa još 11 snimaka.
A koja je specifičnost programa u Karlovim Varima ove godine?
Dok već imam priznanja, evo u Karlovoj Vari dobijaju hollywoodske zvezde za festivalske nagrade u tri takmičarske konkurencije, što su glavni program, program na istok od zapada i selekcija dokumentaraca. Utrkuju se evropski debitanti iz srednje i istočne Evrope ili zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Time se Karlovarski festival istofilisao kao mesto gde se može napraviti slika o tome što se stvara u kinematografijama zemalja na ovoj strani sveta, zbog čega na festival dolaze brojni predstavnici prestižnih filmskih časopisa kao što su Variety ili The Hollywood Reporter i predstavnici filmske industrije u potrazi za projektima u čijoj realizaciji bi mogli učestvovati. Za njih je rezervisan program Film Industry kao i panel Pitch and Feedback, koji je organizovan pre 6 godina sa ciljem da spoji češke i slovačke autore sa inostranim profesionalcima koji bi pomogli realizaciju onih filmova koji imaju potencijal da uspiju u međunarodnoj konkurenciji. Ove godine predstavit će se tako mistični thriller Polovine scenariste i režisera Ali Mustafe, koji bi trebao u naredne 2 godine da se snimi u češko-iranskoj koprodukciji. Zatim Godina udovice režiserke Veronike Liškove i Starci, projekt autorskog dueta Martin Dušek i Ondrej Provaznik. Program Future Frames pak je nastao kako bi se predstavili snimci najboljih studenata evropskih filmskih škola.
A da li je Lidija Češka i slovačka kinematografija imaju predstavnike u takmičarskom programu i imali filmova sa naših prostora?
Što se tiče češkog i slovačkog učešća u glavnom takmičarskom programu, vidjet će se istorijski road movie Križaček režisera Vaclava Kadrnke, koji spada i u najočekivanije naslove ove selekcije. Među dokumentarcima pak snimak Svet po Daliboru režisera Vita Klusaka, portret nežnog neonaciste, kako stoji u podnaslovu ovog snimka, koji po rečima autor ima za cilj da demistifikuje češki narodni nacizam. Srbija ove godine u programu Drugi pogled predstavlja snimak Bojana Vuletića Rekvijem za gospođu J, koji se najavljuje kao sarkastični pogled u kafkovsku dušu restrukturalizovane Srbije, koji je ostavio veliki utisak na ovogodišnjem Berlinalu. U selekciji 6 bliskih susreta održat će se projekcija filma VR Misteri organizma. Hrvatska učestvuje sa nekoliko filmova, pre svega kao manjinski koproducent, a vidjet će se i snimci Hane Jušić, Ne gledaj mi u pijat, u selekciji Horizonti, dokumentarac Bojane Burnać, Život bez zraka, dok se bosansko-hrvatski koprodukcioni film Alena Drljevića, Muškarci ne plaču, prikazuje u glavnom takmičarskom programu i smatra se jednim od favorita. Zahvaljujući netakmičarskim programima kao što su Horizonti i Drugi pogled, Češki film, Povratak izvoru ili Dani kritike Variety, Karlovarski festival nudi mogućnost susreta sa aktuelnim snimcima renomiranih autora. Recimo, između ostalog, vidjet će se i najnovije delo Austrijanca Mihaela Hanekea, Sofije Coppole, Fatiha Akina, a također i film The Big Sick Michaela Showaltera, koji je oduševio publiku Sundance festivala i imao čast da u petak svečano otvore ovogodišnji 52. međunarodni filmski festival u Karlovim Varima. Eto toliko što se tiče Karlovarskog festivala za ovaj put.
Festival u Karlovim Varima privlači pažnju u celom svetu zahvaljujući vašem trudu i mi smo u toku. Hvala vam najlepše.
Molim prijetno.
Pozdravljamo Snežanu Kondić u Moskvi. Dobar dan.
Dobar dan, Jelice.
Ako mogu da sugerišem prvu temu, pitala bih vas koji je ishod 39. Moskovskog međunarodnog filmskog festivala, jer on je završen krajem prošle nedelje.
U pravu ste potpuno, o njemu smo pričali u prošloj emisiji, da kažemo da prilikom ceremonije zatvaranja predsjednik ove manifestacije Nikita Mihalkov rekao da je ove godine u glavnom programu prikazano ukupno 247 filmova, u ruskim programima 123. Publika je videla ukupno 406 dugometražnih i kratkometražnih filmova iz 64 zemlje, a na projekcijama je bilo više od 33.000 gledalaca. To su neke brojke. Akreditovano je više od 8.000 ljudi, od čega 2.233 novinara i 5.836 učesnika i gostiju. Kineski film Ćubasti ibis reditelja Lan Coa osvojio je glavnu nagradu žirija Zlatnog Svetog Đorđa. Od strane žirija ruskih filmskih kritičara nagrađena su dva filma, ruski film Vreća bez dna Rustama Hamdamova i argentinski film Simfonija za Anu reditelja Ernesta Ardita i Virne Moline. Specijalnu nagradu dobio je aprilski san dug 3 godine japanskog sineaste Ritara Nakagave, koji je dobio i nagradu i Međunarodne federacije filmskih novinara. Film Vladimira Kota, Odmrznuti šaran sa Marinom Nejelovom, Alisom Franglih i Evgenijem Mironovim, dobio je nagradu publike. Turski reditelj Fikret Reyhan nagrađen je za najbolje rediteljsko ostvarenje za film Žuto usijanje o porodici ilegalnih imigranata. Srebrnog Svetog Đorđa dobio je najbolji glumac Son Henč za glavnu ulogu u korejskom filmu Običan čovek. Najbolja glumica je Verena Altenberger, koja je igrala glavnu ulogu u filmu Najbolji od svih svetova. Švajcarsko-francuska koprodukcija Opera nagrađena je kao najbolji dokumentarni film. Najbolji kratkometražni film je Norveška hitna pomoć, a italijanski glumac i reditelj koji je poznat i našoj republici Michele Placido, poznat po ulozi komesara Katanija u seriji Hobotnica, dobio je specijalnu nagradu Verujem Stanislavski.
A da li se nešto zanimljivo najavljuje u Rusiji?
Toga uvek ima u izobilju, ali recimo, evo reći ćemo da predstavnica Rusije 8. jula će osvanuti okiće na tematskim plakatima sa kamilicama i srcima, simbolima dana porodice, ljubavi i vernosti, koji se slavi u čast dvoje pravoslavnih svetitelja, kneza Petra i njegove žene Fevronije, vladara Muroma iz 13. veka. Oni su još za života bili primer prave porodične i bračne harmonije, a posle upokojenja su posvećeni i smatraju se upravo zaštitnicima braka i porodice. Samo u Moskvi biće upriličeno više od 100 događaja, među kojima su ekskurzije posvećene pesnicima Aleksandru Puškinu i Sergeju Jesenjinu, muzički festival savremene i klasične muzike Cvet kamilice u parku Ermitaž i besplatne filmske projekcije na temu porodičnih vrednosti i ljubavi. Centralna scena smeštena je u muzej Caricino, gde će biti održan muzički festival Nova klasika i master radionica argentinskog tanga, na kojoj će ovaj strasni ples moći da od profesionalaca nauče svi oni koje to zanima. Veče je rezervisano za vatromet, kada će se na nebu iznad muzeja Caricino rastretati raznobojne hrizanteme, zasvetlati kamilice i jesenje lišće. Muzej Moskve priredio je igrani interaktivni program Kako se gradila Moskva u okviru izložbe Istorija Moskve za decu i odrasle. U spomen kući Marine Cvetajeve u Borisoglebskoj ulici planiran je koncert kamerne muzike za violinu i klavir Melodija ljubavi. Publika će moći da uživa u romantičnim delima Mozarta, Beethovena, Čajkovskog i Prokofjeva. U parku Ermitaž biće održan i praznični koncert Neka vam srca ljubavlju plante sa solistima Baljšoj teatra, gde će potom biti održan i bal kamilice, gde će svi koji to žele moći da nauče neke od najpoznatijih balskih plesova.
Stvarno mi se čini veličanstvenim taj način na koji će se slaviti inače osnove vrednosti. Hvala vam na informacijama.
Hvala vama, Milice.
And rain very now a star is the cause of the glittering of keys. What resound pronounced by voices unknown of Nevsky's risk.
seš prostac de on.
Dobar dan, Okreni nulu u Beogradu, želi filijali Okreni nulu u Budimpešti. Malo šale, ne zamerite. Dijana Kondić-Đurić je sa nama.
Dobar dan.
Da, počnemo uobičajenim pitanjem. Šta se događa u kulturi u Mađarskoj?
U Mađarskoj, kao i uvek, mnogo kulturnih sadržaja i dešavanja. Proteklog vikenda upravo je završen Volt festival. Reč je o muzičkom događaju koji traje više dana, a održava se u gradu Šopranu. I ove godine, kao i prethodnih, posjećenost je bila velika, a među učesnicima pojavila su se i velika imena svetske i mađarske rock scene, poput grupa Linkin Park i Cult. A u Budimpešti je nedavno završena međunarodna umetnička kolonija 360 stepeni, na kojoj su stvarali likovni umetnici iz više evropskih zemalja.
Šta je pričao o koloniji 360 stepeni?
Reč je o tradicionalnom okupljanju likovnih umetnika i književnika koje svakog leta organizuje Budimpeštansko udruženje umetnika Krug. Ovo udruženje, koje prvenstveno čine srpski umetnici iz Mađarske, sve više je prisutno i u kulturnoj sferi mađarske javnosti, pa se može reći da je i njegovim osnivanjem započelo jedno novo razdoblje savremene stvaralačke delatnosti Srba u Mađarskoj. Na ovoj tradicionalnoj koloniji, koja sljedeće godine beleži jubilej od 10 godina, stvarali su likovni umetnici iz Mađarske, Srbije, Nemačke i Rumunije i ona predstavlja jedinu srpsku koloniju u susjednoj Mađarskoj. Ove godine na njoj je učestvovalo 20 umetnika, među kojima je bilo najviše slikara i koji su u periodu od 24. do 30. juna imali priliku da razmenjuju iskustva, da rade i da se druže u galeriji Srpskog kulturnog centra u Budimpešti.
Dijana, a da li udruženje umetnika Krug, koje ste nam otkrili i hvala vam na tome, podstiče stvaralaštvo naših ljudi u Mađarskoj i u drugim oblastima, dakle ne samo u likovnoj umetnosti?
Kako da ne, ovo udruženje osim slikara okuplja i srpske književnike i muzičare iz Mađarske, ali naravno i Mađare. Poslednjih godina tendencija je da se u njegov rad uključe i umetnici iz Srbije i regiona. Mogli bi reći da sa radom ove kolonije 360 stepeni paralelno teče još jedan proces, ne manje značajan od drugih, a to je multikulturalnost. Ona je oduvek bila obeležje života u Panonskoj ravnici, koja se kroz rad ove kolonije promoviše kao princip nezamenjiv u više nacionalnim sredinama, kakve su one u kojima danas žive Srbi u Mađarskoj.
Izvinite što vas prekidam, ali multikulturalnost je nekako odrednica savremenog sveta. Bez malo ceo svet i danas više nacionalna sredina. Čini mi se da je to bogatstvo.
Jeste, upravo tako. Želela bih još da dodam da ova kolonija podstiče komunikaciju između pripadnika različitih kultura, što zapravo jeste multikulturalnost koju mi ovde jednostavno živimo.
A da li je kolonija 360 stepeni rezultirala i nekom izložbom?
Jeste, na završnoj izložbi mogli smo da vidimo 20 radova rađenih raznim tehnikama, kao i jednu instalaciju rad mladog umetnika Marka Gažića iz Budimpešte. Pored ostalih, svakako bih spomenula i slike Dušice Pejić iz Beograda, kao i Tanje Perunović, Dane Petkov, odnosno Bernadette Cigeti i Ildiko Pap iz Budimpešte. Međutim, ono što je svakako u žiži javnosti je predstojeće svetsko prvenstvo u vodenim sportovima koje će biti održano u Budimpešti od 14. do 30. jula. Organizatori najavljuju neverovatne programe, koncerte, vatromet i razne zanimljivosti za posetioce ovog prvenstva.
Da, sve više se i sportski događaji doživljavaju kao dobra prilika za organizovanje kulturnih. Vi kažete, bit će neverovatnih programa, a imamo li vaše obećanje da nećemo ostati uskraćeni za priče i o tim događajima?
Apsolutno.
Hvala i hvala vam za danas.
Hvala i vama.
442 od Beograda do Zagreba. Tamo nas čeka Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Bojane, šta nam predlažete da danas čujemo kao hrvatsku aktuelnost u kulturi?
Pa za početak ovog dugog, toplog leta nudim jednu vrelu političku temu koja je u isto vrijeme i kulturna. Radi se naime o zahtevu grupacija sa desnice da se ukloni ime trga maršala Tita u Zagrebu i da se ovom trgu da neko drugo ime. Tom zahtevu, koji je sad jako užaren, suprotstavljaju se nevladine organizacije, neki kulturni radnici i intelektualci, i pre neki dan su oni održali miting na ovom trgu u znak podrške njegovom imenu. Govorili su glumci, historičari, profesori fakulteta i aktivisti, spominjući Titove zasluge u antifašističkoj borbi, dok su na drugoj strani trga desničari izvikivali kako je Tito bio diktator koji je kršio ljudska prava. Inače, ovaj prelepi trg na kome dominiraju zgrada Hrvatskog narodnog kazališta, Pravni fakultet, Muzička akademija i onaj znani Meštrovićev zdenac života, svoj današnji oblik počeo je dobivati još davne 1835. godine, kada ga je projektirao arhitekt Milan Lenuci. Što se tiče njegovog imena, on ga je menjao 6 puta. Prvo se zvao Sajmišni trg, pa onda Sveučilišni trg, pa posle Prvog svjetskog rata Wilsonov trg po američkom predsjedniku Woodrow Wilsonu, pa Trg kralja Aleksandra I, pa za vrijeme Drugog svjetskog rata Trg I, pa posle rata Kazališni trg od 1946. do danas Trg maršala Tita. Kako sada stvari stoje, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pokrenuo je inicijativu da se referendumom odluči o nazivu trga, ali veliko je pitanje u šumi političkih uticaja na koji način će biti odlučena sudbina imena ovog starog i kulturom bogatog zagrebačkog trga.
To je delimično objašnjenje zbog čega danas govorimo o ovoj temi, a mogu li da vas pitam šta vi, Bojane, mislite, trebali menjati ime tom trgu?
Znate šta, kada su pitali jednog visokog pravoslavnog sveštenika u Rusiji, trebali maknuti veliki kip Lenjina u središtu Moskve, a znamo da položaj pravoslavne crkve u Sovjetskom savezu nije bio nimalo ugodan, on je odgovorio, ne treba ga micati jer Lenjin je naša historija. Ja svakako nisam političar i ne znam šta će biti na referendumu ako do njega dođe i kako će teći politička nadglasavanja, ali mislim, kulturalno rečeno, da sa svojom historijom svaki narod treba da živi, kakva god ona bila, da razgovara sa njom i da se izmiri sa stradanjima koja su u toj historiji se događala, da bi uopšte mogao krenuti dalje. Ako svaka nova vlast bude iznova menjala imena ulica i trgova svakih 20 ili 40 godina, zato što ne podnosi onu prethodnu vlast, onda ljutnji i mržnji nikad kraja. A ima još nešto, i to mi ovih dana rekla jedna zagrebačka gospođa, koja se požalila kako ima malu penziju i jedva spaja kraj sa krajem. Neka nam daju hleba umjesto što se svađaju oko jednog trga.
Ali Bojane, i vi i ja znamo da baš te i takve svađe ili teme mogu da skrenu pažnju javnosti upravo sa hleba.
Ono što ja mislim i za što se ja zalažem, dajte nam hleba i kulture i tačka.
Neka to bude tačka, hvala vam najlepše.
Hvala i vama, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
Bili smo u Beču sa Vesnom Knežević, u Parizu sa Brankom Maširevićem, u Karlovim Varima sa Lidijom Stevanović, u Moskvi sa Snežanom Kondić, u Budimpešti sa Dijanom Kondić-Đurić i u Zagrebu sa Bojanom Munjinom. Iz Beograda na pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Goran Ivković, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Thank you all my legs, the tenderness, you always gave me something. The way you made me feel before you hit. See, you're changing me, changing me. Not just for a husband, baby. That's not what I want to be. Oh, Lord, will you always keep me wanting? Oh, let me go. You let me down when I'm with you. I'm broken now. The hallway stay, the safest place for hiding. People love to say I'm blind to see. I can't face it, I'm wasted. And you never speak when that's all I ever need. Oh Lord, will you always keep me wanting? Oh, let me go. You let me down. Thank you.